Wel, dyn ni am edrych ar y bennod yna ac yn fyr ar y bennod nesaf y bore yma. A doedd y darlleniad na ddim rhyw darlleniad gobeithiol iawn yn agwedd. Ond mae llyfr yma yn llyfr sydd yn herio ni i feddwl am gwestiynau dofn bywyd. Dydd Gwener o'n i yn dod nôl o wlad Pwyl. Am hanner awr i dau yn y bore, oeddwn i yn yngwely yn ceisio cysgu. Oedd Jerry Twomley, y dyn oedd yn rhan i stafell efo fi, oedd o'n gorfod codi'n gynnar er mwyn mynd i ddal tacsi i fynd i'r maes awyr. Ond am hanner awr i dau, dyma na gnoc ar y drws oedd yn dod nôl. Oedd o'n meddwl i fod wedi gadael rhyw 500 o euro rhywle yn y stafell. Ac oedd o'n mynd i chwilio amdanyn nhw, achos oedd o ddim am fynd heb y 500 euro yma. Ac am hanner awr i ddau yn y bore, o'n i ar yngluniau yn edrych o dan y gwely am i arian ac yn y blaen. Rhyw un awr o blymteg yn ddiweddarach, mi o'n i y maes awyr Manceinion wedi glanio yn ôl yn y wlad yma. Yn disgwyl wrth y carousel, yn meddwl am y sketch Rod Gilbert lle mae o'n cerdded ymlaen efo just handlen ces. A meddwl o, ie, wel, ha ha. A disgwyl, a disgwyl, a disgwyl, a doedd yng nghes i ddim yna. Oedd wedi cael ei adael rhywle. A beth oedd efallai yn fwyaf frustrating i fi oedd yn laptop gynnau yn y mag, ond oedd power cable o laptop yn y ces. Ac felly wrth baratoi ar gyfer heddiw, o'n i mewn perig orfod troi at yr hen dechnoleg neu o bapur a phensel i drio sgrifennu pregeth. Mae pethau mor bwysig, mae eiddo, mae arian wedi dod mor bwysig i ni. Dyna ni byw mewn cymdeithas lle mae'r pethau yma yn gymaint rhan o'n bywyd ni. Mae yr arian o'r pethau sy'n gynddo, ni'n gallu cael mwy o ddylanwad arno ni, na byddwn ni'n sylweddoli weithiau. Da ni byw yn y consumer society yn dydyn ni. A heb yn wybod i ni, mae'r pethau yma i gyd yn dod bron yn rhan o'n hunaniaeth ni, yn rhan o'n identity. Da ni oherwydd y pethau yma i gyd sydd ganddo ni. Wrth gwrs, dyn ni'n hoffi meddwl nad i arian ddim yn bwysig yn dydyn ni. Dyn ni yn uwch na hynny. Dyn ni wedi codi uwch law lefel lle dyn ni jyst yn dibynnu ar arian. Ond heb yn wybod i ni, mae'r pethau mae'n gweithio i ffordd i mewn i'n hys yn wybod. A dyn ni wedi feddwl, wel, mae gennau hawl i'r pethau sy'n gynnau ni, does? Mae'r pethau sy'n gynddau yn gymwys mod i'n cael nhw. Mae'n mynd efo'n statws i beth bynnag ydw i. Un peth i ddeud, gallwn ni wneud heb bethau. Beth arall di cael y pethau yma wedi cymryd oddi arno ni'n de. Ond yr yw deimlad. Chydig bach yn anghyfforddus pan dyn ni'n darllen am y dyn ifanc cyfoethog neu mynd at Iesu a dweud beth sy'n rhaid i fi wneud er mwyn ennill bywyd tregwyddol, a mae'r arglwydd yn deud wrtho fo, os mae ni fod yn berffaith, dos gwerth deud o adroi'r clodion a chi, drosor yn y nefoedd y sirt a chanlyn fi. Pan glywodd ydy'n ifanc y gair hwn, aeth ymaith yn drist oherwydd oedd yn berchen meddiannau lawer. A pan da ni'n darllen hwnna, da ni rhyw feddwl, wel, i Adrian ohono fo, oedd pethau wedi gafel yn ei galon o, a dod yn fwy pwysig oedd o meddwl na fedrwydd oedd yn byw hebddyn nhw. Ond mae yna ryw ofn bach yn calon â ni hefyd. Beth pe bydde'r pethau mae'n cael ei tynnu oddi arno ni? Sut bydde ni'n teimlo? A dyma ni'n troi rwan at bennod 6 yn llyfr y Pregethwr. Os mae Solomon ysgrifennodd y geiriau yna, dyma un o bobl mwy cyfoethog y byd yn ei oes. Ond ym hennod 6 mae'n ystyried i gyfoeth. A sylwch fel mae'n dechrau'r bennod. Dyma ddrwg a welais dan yr hael ac mae'n flinder ar y bobl. Hynny di, da ni'n gwybod dan yr hael, pan mae'n sôn am dan yr hael yna, mae'n golygu bod o'n edrych ar gwestiwn i gyfoeth o bersbectif rhywun sydd heb Dduw yn y darlun. Mae'n edrych ar gyfoeth, pa werth ydy cyfoeth i rywun pan di Dduw ddim yn y darlun. A mae'n dweud, mae hwn yn broblem go iawn. Achos da ni'n rhoi cymaint o werth ar y pethau yma. Ti di symud ymlaen o'n efo. Reit, y peth cyntaf, tydi cyfoeth ddim yn para. Dyma'r her gyntaf i ni. Da ni'n byw mewn byd lle mae'n sicrwydd ni'n aml yn dibynnu ar yr hyn sy'n gynddo ni yn y banc. Pan oedd yr arglwydd yn dysgu ddisgyblion i weddio, un o'r ymadroddion yna, mae'n dechrau yn sôn am Dduw, a'i deyrnas o ac yn y blaen, a wedyn mae'n troi ato ni ar peth cyntaf mae'n deitho ni am weddio ydy dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol. Ond er mwy afref ohono ni, nid at Dduw, da ni'n edrych ar gyfer ein bara beunyddiol yna. A di cyflog sy'n dod mewn, y cynllun pensiwn sy'n gofalu amdanau ac yn y blaen. A ni mae'r ffaith bod banciau bwyd yn bodoli yng Nghymdeithas Prydain yn yr unfed ganrif ar hugen yn dipyn o sioc i bobl. Achos mae bara beunyddiol yn dod. Mae'r gael yn Morrisons neu Tesco neu Lidl neu beth bynnag, ble bynnag ydych chi'n mynd. A hynny di, mae'n mor, does dim problem. Da ni'n mynd gorfod gofyn i Dduw. Ond dyma Solomon yn cael ei wynebu efo ansicrwydd sefyllfa dyn. Dyma ddrwg a wolais dan yr hael, meddai fo. Ac y mae'n flindir ar bobl un wedi cael cyfoeth meddiannau ac yn rhydedd gan Dduw heb fod yn brin o ddim a ddiminau ac eto heb gael gan Dduw y gallu o mwynhau ond dieithrin yn hytrach yn cael mwynhad ohonynt. Mae hyn yn wagedd ac yn gystydd blin. Hynny di, be mae'n dweud ydy, mae rhywun yn trilio ei fywyd yn casglu cyfoeth a mae bywyd mor ansicr, mae'n marw a beth sydd yn digwydd i'r cyfoeth. Y darlun fan yma, di rhywun efallai sydd ddim efo unrhyw blant, dim etifedd i adael i gyfoeth iddyn nhw. A beth sydd yn digwydd, rhywun arall sydd yn mwynhau ffrwyth i holl waith caled o. Be oedd y pwynt? Dyna wastraff o fywyd. Hel, y pethau yma, y cyfoeth yma. A gan i ddim byd. Dych chi'n meddwl am y pyramidau yn yr aifft? Beddau'r brenhinoedd yna. A dyna lle oedd y brenhinoedd yn cael eu claddu efo'r holl gyfoeth yna. Pwy ddim mwynhau'r cyfoeth? Oedd wedi cael ei osod yn y beddau. Oedd hwn fod helpu iddyn nhw fynd mlaen i'r bywyd nesaf. Ond da ni'n gwybod mae'r lladron a'r amgueddfeydd sydd yn mwynhau'r cyfoeth yma. Rhai sydd wedi bod yn lladrata yn y beddau. Tybed os na beth eraill. I ni sydd mor glwm wrth yn identity. Fel yn bod ni'n cael trafferth. O'n i'n siarad efo rhyw rai wsos dwyth yma, oedden nhw'n sôn am wersyllfaidd oedden nhw'n cynnal i blant. A bod nhw wedi gorfod yn y gwersyllfaidd yma, deud wrth y plant, dweud, dych chi ddim yn cael eich ffonau symudol yn ystod y gwersyll. Sut oedden nhw'n gallu byw heb eu ffon symudol? Mae'n y bethau, da ni'n clymu wrth, wel dyma da ni tyledu car gwahanol bethau. Mae gyda ni hawl iddyn nhw'n does. Meddyliwch am y bobl ne yn Syria. Neu, da ni'n gallu cael darlun anghywir o'r llefydd. Oedd y llefydd yma wedi datblygu, oedden nhw'n drefu fel Bangor, ond maen nhw wedi cael eu chwalu'n llwyd ysganddyn nhw ddim byd ar ôl. Meddyliwch am bobl efo tsunamis yn dod a tsunami yn cymryd popeth i ffwrdd. Daeargryn yn Nepal. Yna, peidiwch â chasglu chi drosorau, meddai Iesu, ar y ddaear. lle mae gwyfyn a'r rhwyd yn defa, lle mae lladron y torri trwad ac yn lladrata. Casglwch i chi drosoren yn ef, lle nad yw gwyfyn a'r rhwyd yn defa, a lle nad yw lladron y torri trwad ac yn lladrata, oherwydd lle mae dy drosor yno hefyd y bydd dy galon. Mae'n her i feddwl am y pethau mae'r gafel sy'n ganddyn nhw ar yn cylon enni a dod yn rhydd ohonyn nhw. Achos, dyn nhw ddim yn para. Tydyn nhw ddim yn para. Nesa, tydy'r cyfoeth yma pan dan ni'n gael o, di o ddim yn bodloni. Adnod 7. Mae holl lafur pobl ar gyfer eu genau. Hynny, dyn ni'n gweithio er mwyn gallu cael y gallu i brofi gwahanol bethau. Ond, eto, ni ddiwellir eu chwant. A'r gair Hebraeg fan am chwant ydy enaid, ni ddiwellir eu henaid. Dyn ni'n cael pethau, ond rywsut, dyn ni ddim yn bodloni. Dyma'r aflonyddwch mawr sydd ynddo ni mor aml. A dyn ni rhyw feddwl, o, ond dyn ni gael yr un peth yma, a mi fydd bywyd yn braf, mi fyddai'n fodlon. Y swydd newydd, y cymar perffaith, y teclyn diweddaraf, ennill y loteri. Mae yna rhyw chwilio am rhywbeth gan feddwl, o, ond i mi gael hwn, mi fydd bywyd yn well. Dyma fyddai'n gwneud bywyd yn fwy'n had. Ond rywsut pan dyn ni'n ei cael nhw, di bywyd ddim yn fodlon. Da ni ddim yn fodlon yna. Mae'r pregethwr yn deud gallen ni byw am 2,000 o flynyddoedd a cael 100 o blant ac eto. Fyddai ni ddim yn cael yn bodloni. Nid yn y pethau yma, mae bodlonrwydd i'w ganfod. Dwi'n darllen llyfr ar hyn o bryd oedd wedi cael ei argymell yr wythnos dwytha. Addiction and Grace ydy enw'r llyfr gan Gerald May. Addiction and Grace. A mae'n her i rywun achos mae o yn rhywun sydd wedi bod yn gweithio am flynyddoedd efo drug addicts a pobl yn gaeth i alcohol. A wedi bod yn ceisio delio efo nhw. Ond roedd edrych ar fel oedd nhw wedi i dal rywsut bod nhw'n addicted i'r pethau yma. Mae'n dechrau sylweddoli bod addiction yn rhan o fywyd pob un ohono ni. Da ni'n mynd ynglwm yn y pethau yma. Maen nhw'n gafel ynddo ni. Pob un ohono ni mewn rhyw ffordd efo rhyw fath o addiction yma, neu prestra hir ohonyn nhw sydd yn gwneud i ni holi'n hynny. Ac un peth mae'n neud, mae'n edrych ar Genesis, ar hanes Adda a Gefan yr ardd. Pam wnaethon nhw gymryd o bren gwybodaeth da a drwg? Anufuddod? Wel, ie, yn sicr. Oedden nhw wedi cael gorchymyn gan Dduw, a dyma nhw'n torri gorchymyn, oedden nhw'n anufudd. Peidio credu Dduw? Wel, ie, peidio credu Dduw. Dyma nhw'n credu y sarf yn lle credu Dduw. Dduw yn deud y dydd y byddwch, na bwytewch, byddwch chi farw. Sarf yn deud, os newch chi fyta, byddwch chi ddim yn marw. Anghrediniaeth? Ie, wel, mi oedd hynny. Ond mi oedd yna rhywbeth arall. Dyma'r sarf yn gafel yn ei calon yn yr rhywsed a deud. Gallwch chi fod yn fwy na gyda chi rwan. Fe wyr Dduw yr agor i'r eich llygaid y dydd o bwytewch honno, a byddwch fel Dduw yn gwybod da drwg. Mi fyddwch chi wedi tyfu, mi fyddwch chi wedi dod yn fwy, a oedd y peth yn apelio. A dyma nhw, oedd nhw'n meddwl, ma hwn yn ddwy syneb, ma hwn yn mynd i roi dy gallu ni, wneud mwy allan o fywyd a mwy allan o'r byd. Oedd o'n clymyn rhyw nod, neu planu rhyw nodyn o hireth yn eu calonau. A dyma nhw'n bita. A wedyn be nath Dduw? Y nawr, rhaid iddo un, beidio ag estyn i law a chymeryd hefyd o bren y bywyd a bwyta, a byw hyd byth. Am hynny anfonodd yr arglwydd Dduw efallan o arfeden i drin y tir y cymeryd ohono. Be mae'n ddeud fan'na? Mi oedd Dduw yn gwybod na fyddai Adda a Gefa ddim o bodloni ar un goeden, fyddan nhw eisiau coeden arall. Byddwn nhw am gymryd o'r goeden arall yn ogystal ar un oedden nhw wedi cael yn barod. A dyna fel mae lle. Mae yna rai pobl, maen nhw'n casglu pethau, mae ganddyn nhw gasgliad o'r beth. A prynau, dych chi'n casglu lluniau gan y meistri neu casglu stampiau. Mae bob amser un arall fydd yn gwneud eich casgliad chi'n fwy cyflawn. Mae bob amser un arall, dych chi'n meddwl, byddwch chi'n cael ato fo, sydd yn mynd i wneud eich casgliad yn well. Ac i'r miliwnydd, mae yna bob amser un miliwn arall o bunnoedd y fydd o'n gallu i gael o rywle, i ffeindio o rywle. I'r teithiwr, mae yna bob amser un lle arall lle mae'n mynd er mwyn gallu gweld. A'r hyn sy'n neuron i ddech chi'n gweld fan yma, di fel hyn, mae di bod ac fel hyn y bydd hi yn ein byd ni. Mae pob cenhedlaeth, dyn ni'n ystyried yn bod ni rywsut wedi datblygu yn ymhellach ymlaen ar cenedlaethau sydd wedi bod o'n blaen ni. Ond ar un ydy natur bywyd, ar un ydy'ch natur chi a fi. Ac yn adnod deg, a mae'r un sydd eisoes yn bod yn ysbys. Ar un sydd wedi bod, dyma dyn ni wedi gweld cenedlaethau yn blaen ni. Wel, dyn ni'n gwybod mae dyma di o. Ac fe wyddus beth yw pobl, dyn ni'n gwybod beth yw pobl, a dyn ni'n gwybod beth yw natur ni. A ni allan dadlau ac yn cryfach na fwy. Mae marwolaeth yn dod i roi diwedd ar ein bywydau ni gyd a fedrwn ni'n dadlau ynglyn a bod ni ryw sut yn mynd i gyrraedd ryw dir gwell cyn i ni wynebu marwolaeth. A dyn ni'n casglu cyfoeth. A mae'n gafel ynddo ni. Ond dio'n neud dim lles i ni. Achos dio ddim yn ymbodlon i ni. Dwi'n llawn cydymdeimlad â rhai sydd yn cymryd i fywyd i hynna'n. Chi'n bod, oedd hi arfer bod, os oedd rhywun wedi cymryd i fywyd i hynna'n, wel, oeddech chi'n torri'r gyfres. Y gos bam drio cymryd eich bywyd eich hynna'n mewn canrifoedd a fi oedd cael eich dienyddio, cael eich crogi. Felly, os nag oedd chi'n llwyddo, wel, oedden nhw'n neud siŵr bod y job yn digwydd yn iawn. Ac oedd pobl yn edrych i lawr ar rai oedd yn trio cymryd i bywyd i hynna'n. Rwan, dwi'n llawn cydymdeimlad pan mae bywyd yn mynd yn ormod i rywun. Rhai oherwydd y boen maen nhw'n ei wynebu. Rhai oherwydd bod nhw'n credu byddai pobl eraill yn well hebddyn nhw. Maen nhw wedi dod i'r casgliad. Bod nhw yn neud mwy o ddrwg i bobl o'i cwmpas ac yn y blaen. Ond chi'n gwybod, y rhai mwyaf tragic i mi, ydy rhai hynny sydd yn dod i'r pwynt o grenu nawr os dim pwynt i fywyd. Does dim diben i fywyd. Chi'n gwybod yn ei heilustiad, rhai fel Nietzsche oedd wedi dod i feddwl, mae bywyd yn absurd, does dim pwynt i fywyd, ac felly, beth yw'r pwynt cario ymlaen? Ond os ydyn ni'n gosod yn bryd ar jyst ennill cyfoeth, dos a ddim pwynt. Os ydyn ni'n gosod yn bryd ar jyst gael pethau, dos na ddim pwynt. Ond nid yna ddiwedd y stori yna. Yn ni gael yr sleid nesaf. Mae yna rhyw bethau sydd yn rhoi gwerth i fywyd. Diolch yn symud ymlaen, ydy? Na fo. Mae yna bethau sydd yn rhoi gwerth i fywyd. Di'r pregethwr ddim yn ei gadael i fan yma efo syniad bod bywyd i gyd yn wagedd. Dyma be di doethineb. Yn y Beibl, mae doethineb bob amser yn rhywbeth sydd yn galluogi ni i fyw bywyd cyflawn. Felly, ymhenod saith, dyn ni'n mynd i, wel, mae'n ymddangos fel jyst rhestr o ddiarhebion. Mae'n swnio'n debyg iawn i lyfr y diarhebion. Ond fan yma, mae'n deud bod yna rhywbeth sydd yn golygu bod ni'n gallu cael bywyd gwerth i fyw. Ac felly, na'i fynd yn sydyn trwyddyn nhw, achos dwi ddim eisiau gallen ni gymryd pregeth gyfan ar gyfer pob un, ond cychwyn yr adnod gyntaf, mae enw da yn well na genaid gwerthawr, a'n rhydedd yn well na chyfoeth. Mae e'n rhydedd yn well na chyfoeth. Chi'n gwybod, Mae cymeriad da yn rhywbeth sydd yn siarad efo'r byd. Mae integrity yn rhywbeth sydd yn siarad efo'r byd. Yn gwybod fel ma, nhw wedi bod yn sôn ers blynyddoedd ynglyn â FIFA, bod na ryw amheuon ynglyn â bod pethau ddim yn iawn yn cael ei gwneud yn erwan. Mae'n dod yn amlwg fod na bobl. A mae pobl yn brwydro i gadw eu integrity nhw. Mae'n rhydedd. Cael enw da. Bod efo integrity yn rhywbeth gwell na chyfoeth. Mae ystyried breuder bywyd. Adnod 2 ymlaen i adnod 6. Mae deitha ni am gofio bod bywyd yn frau ac felly bod ni ddim jyst yn byw i'r pethau mae'r bywyd yma'n gallu i roi. Oedd yna lyfr rai blynyddoedd yn ôl gafodd ei sgrifennu ynglyn â'r gymdeithas orllewinol. Amusing ourselves to death. A da ni'n gallu mynd yn bobl sydd jyst yn cymryd sylw o'r pethau sydd yn y diddannu ni. A tristwch yn well na chwerthin, meddwl. Mae well mynd i di galar na mynd i di gwledd. Pam bod hi'n well mynd i di galar na mynd i di gwledd? Pam bod yn dweud bod diwrnod marwolaeth yn well na diwrnod genedigaeth? Achos pan da ni'n cael yn geni, da ni'n meddwl, o, gret, mae bywyd o'n blaen, a da ni'n mynd i allu fwynhau o. Ond, na, o dydd mae'r wolaeth yn atgoffa ni, dros dro da ni yn y byd yma. A da ni'n gallu bod yn ddoeth felly, yn trysorau i ni, drysor yn y nefoedd. Os da ni'n ystyried, mae nid jyst byw ar gyfer y byd yma yr ydyn ni. Mae amynedd yn well na bris, adnod 7 ymlaen i adnod 10. Os da ni ar fris i gael pethau, da ni siynw a da ni siyfo rwan, yna da ni colli golwg ar y tymor hir, ond pan da ni'n gorfod aros a disgwyl am bethau sy'n gwerth i cael, yna mae'n dangos bod ni yn gosod yn bryd ar y pethau gorau. A mae'n denu cael gafel ar y pethau gorau. Mae ymostrwng dan amgylchiadau yn well na gwrthryfel dwi wedi roed fan yma. Ymostrwng fan yn well na gwrthryfel. Adnod 13 ymlaen i adnod 14. Pan mae bywyd yn anodd, be da ni'n gwneud? Da ni troi'n erbyn Dyw? Oedd Israel, pan oedden nhw'n mynd trwy'r anialwch, ac oedden nhw'n sychedig, y peth cyntaf oedden nhw'n gwneud, dechrau cwyno a gwrthryfela a grwgnach yn erbyn Dyw. Pan iddyn gwir oedd Dyw, mae'n i ddangos rhywbeth rhyfeddol iddyn nhw. Dyma Moses yn mynd at graig, a taro'r graig, a mae dŵr yn llifo o'r graig yn wirthio. A dyma nhw'n ffeindio bod Dyw yn ddigon i ddiwallu anghenion nhw. Ac yn y bywyd yma, pan da ni'n teimlo bod ni'n bryn o rhywbeth yn lle grwgnach, mae bod yn amyneddgar y disgwyl i Dyw roi'r peth sydd yn dda i ni. O, yn gwneud bywyd yn rhywbeth cymaint mwy cyfoethog. Mae diwioldeb yn well nag unrhyw beth arall. Yn yr adnodau nesaf, da ni'n gweld. Mae ni adnod 15 i adnod 22. Mae diwioldeb yn well ag unrhyw beth. Cael y bywyd yma lle mae Dyw yn y canol. A bod ni'n ceisio Dyw. A bod ni'n chwilio amdano fo. A bod o'n cael yn harwain ni o ddydd i ddydd. Dyma'r ffordd i gael bywyd cyflawn. Bywyd cyfoethog yng ngwir ystyr y gair o gyfaith. Mae datguddiad yn well na rheswm pan da ni ddim ond yn ei bynnu ar yn rheswm ni. Be sydd yn digwydd? O, da ni'n gweithio allan bedd i'r peth gorau i wneud yn ôl yn doethineb ni'n hynel. Ond wedyn ni gan ni cael yn taro bod ni'n dilyn yn llwybr yn hynel a da ni'n mynd ar goll. Da ni'n methu. Dyw sydd yn gwybod pob peth. Dyw sydd yn deall beth yw'r llwybr gorau. Ac er bod ni fod defnyddio'n synnwyr cyffredin a fod defnyddio'n rheswm ni, beth ni angen yn fwy na dim ydy Dyw egluro i ni. Egluro i hunan, egluro i ewyllus ac egluro'r ffordd ymlaen i ni. Ac felly, da ni'n gallu darllen yn adnod 23 ymlaen i ddiwedd y bennod. Da ni'n gallu darllen fanau bod ymostwng a cheisio ewyllus o'r arglwydd yn mynd i olygu bywyd mwy bodlon a mwy tawel i bob un ohono ni. Ac wedyn yn bennod 8, dechrau bennod 8, ofn yr arglwydd. A di dechrau ar gwybodaeth, diolch yn defnyddio'r geiriau yn y bennod yna, ond ofn yr arglwydd. Mae hynny'n well na bod yn ddoeth yn golwg ni yn hynna'n. Dach chi rioed wedi mynd yn frustrated efo bywyd. Dach chi rioed wedi teimlo beth yw'r pwynt. Ydych chi rioed wedi teimlo dwi'n gweithio a dwi ddim gwell allan a dwi ddim nes ymlaen a gerioed o'r blaen. Cymwch hwnnw fel galwad gan Dduw i chwilio amdano fo. Pan da ni yn methu gweld ystyr yn y pethau yma, da ni'n gorfod chwilio am ystyr uwch i fywyd. Mae'r pethau yma'n gwneud i ni geisio gras. A dyna pam bod yr Efengyl mor berthnasol i bob un ohono ni. Dyma pam bod yr Efengyl yn ateb pob angen ynddo ni. Achos be mae'r Efengyl yn neud ydy mae'n dod â ni i berthynas efo'r Dyw sydd wedi'n creu ni. A'r Dyw sydd yn gwybod beth yw pwynt yn bywyd ni. A'r Dyw felly sydd yn gallu'n harwain ni mlaen i gyflawni yn bywyd ni. Dyma pan mae'r trysor i'w geisio uwch pob trysor arall ydy'r arglwydd Iesu Grist. Ewch. Ffeindiwch gopi o'r llyfr ymynau. A gewch at yr adran sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. At emyn 94 ymlaen i ble ydy ni. 242 yr emynau yna. Darllenwch reina. Ewch trwyddyn nhw'n ar y deg. Ple gwelir cariad fel ei ryfedd gariad ef. Ple bu cyffelu bydd o'r ioed. Rhyfeddod nef y nef. Tosturi dwyfol fawr at lwch y llawr fi'n bod. Pan gymeth Dyw achubiaeth dyn a'i glymu ni'n a'i glod. Mae Dyw wedi clymu i ogoniant o efo'r fendith mae am i roi i ni. A trysor mae am i roi i ni. Iesu, difyrwch fenaid dryd y wedrwch ar dywedd. Ac mae llythrenaid enw pur yn fywyd ac yn hedd. Ewch trwy'r reina a sylweddolwch gymaint i'r trysor sydd ganddo ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A mi ffeindiwch chi wedyn bod eich persbectif chi ar fywyd yn newid. A da chi'n gallu mynd wsnos heb weld y teledu. Da chi'n gallu mynd diwrnod cyfan heb edrych ar Facebook. Da chi'n gallu byw eich bywyd heb y pethau yma sydd yn cymryd gafel ynddo chi. A dych chi'n ffeinio ar y... Dim cymryd ots bod y ces ddim wedi troi fyny yn y maes awyr. Dim cymryd ots bod wedi colli'r 500 euro yna a ddim yn gwybod lle mae wedi mynd. Achos bod gennau ei drysor gymaint mwy yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhai rhannau o'r llyfr y Bregethwr yn gyfoethog iawn yn sôn am lle mae'r trysor i'w gael. Mae rhannau eraill yn gwneud i ni wynebu gwagedd y byd, gwagedd bywyd heb y Dduw. Mae werth darllen pob rhan er mwyn bod ni'n gweld, ie, dyma be dwi angen cael gafel arno fo a dyma be dwi isio i feddiannu, neu dwi ddim yn eisiau i feddiannu fy nghalon i gymaint ag unrhyw beth arall.